7:52 minūtes Lībiešu sabiedriskās organizācijas paudušas vēlmi nominēt Lībiešu kultūru tarpu iekļaušanai UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana sarakstā. Nesen vēstulē ar šo vēlmi simboliski nodot Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma padomei, kuras sniegs savu atzinumu par to atbalstīt pieteikumu virzību uz UNESCO sarakstu vai ne. Tas, protams, būs kultūras centra speciālists lēmums, bet šobrīd esmu sazinījis Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāju Valtu Ernštreitu. Labrīt! Lībiešu valoda jau ir iekļauta UNESCO apdraudēto valodu Atlantā kā viena no pasaulē apdraudētākajām valodām, pat labam tā ir visapdraudētākā valoda Eiropā. Ko dotu tas, ka lībiešu kultūra telpa un tostarp arī valoda iekļūst šajā nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana sarakstā?
Principā tur ir vairāk ieguvumi, jo tas saraksts vispār tiek veidots tāpēc, lai apzinātu un arī popularizētu to pasaules tieks, nemateriālā mantojumu, kas vispār ir nozīmīgs pasaules kultūras nemateriālajā kultūrā. Un šis īpašais saraksts, kas ir tieši neatliekami glābjamās, tās ir varbūt tās kultūras, kuras apdraud izzušanu ļoti nopietni un kurām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Principā tas nemateriālā mantojuma saraksts pats, viņš ir līdzīgs kā, jo tieši tāds pats ir arī materiālā mantojuma saraksts, kurā ir piemēram vecrīgas panorāma arī, kas atzīta par teiksim, tādu pasaules vērtību. Un tad tieši tāds pats ir arī nemateriālajās lietās, tajās, kam varbūt nav tā materiālā forma, kas nav ne būve, ne kāds dabas objekts, bet kas ir patiesībā daudz grūtāk, līdz ar to arī saglabājams.
Ko tas praktiski dod? Tas ir papildu finanses, kultūras pasākumiem, vēl kaut kam, vai vienkārši tāda starptautiska atziņa, ka šī būtu uzturama lieta un valstī varbūt tas būtu jādara un Rīgas, piemēram, panorāmu jāsaglabā, tāpat arī lībiešus nevajag apbižot.
Nu, principā, jā, šeit ir arī virkne, teiksim, tiešām tīri tādu praktisku ieguvumu arī no šīs iekļaušanas sarakstā. Pirmkārt, šī atzinība tiešām nozīmē, ka ir jāpievērš pastiprināt uzmanību. Mēs esam dzirdējuši arī to pašu Rīgas panorāmu stāsts par to, ka respektīvi, ka dažu ēku būvniecība ir apstājusies tieši dēļ šī, lai nebojātu šo mantojumu. Bet tam ir arī, teiksim, virkne tādu pastarpinātu efektu, kas ir ne tikai attiecās uz pašu šo te kopienu, ja, bet viens, teiksim, ļoti praktiska lieta, ko varu pieminēt, ir kaut vai intereses palielināšanās par valsti, kurā šāda vērtība ir. Kaut vai tas pats turisms, jo vairāk cilvēku arī caur šo sarakstu uzzinot par šādu Latvijā atrodamu nemateriālo vērtību arī vairāk sāk interesēties par to, vairāk vēlas uzzināt, ieraudzīt un tā kā tas ir arī, tiksim, tam ir arī tāds tautsaimniecisks efekts, varētu tā augstu izsacīties.
Cik daudz zina Latvijā lībiešu valodu, ja neskaita kordziedātājs, kuri prot vienu dziesmu?
Es teiktu, ka respektīvi tas lībiešu valodas runātāju skaits ar to mums ir problēmas, ja viņš precīzi, teiksim, nav apzināts. Tas svārstās kaut kur ap 20-30 cilvēku ietvaros, kas spēja lībiski pat labam sarunāties. Arī tajā sarakstā, vai šajā sagatavošanās procesā ir minēts, ka tas, kas iet uz sarakstu, ir lībiešu kultūra telpa. Tas ir viss tas lībiešu kultūras, mūsdienu kultūras mantojums kopumā, no kura valoda ir absolūti galvenā daļa, taču ne vienīgā.
Jā, ko var darīt, lai saglabātu kultūra telpu, un kas varbūt pēdējos gados ir būtisks izdarīts?
Faktiski es teiktu tā, ka lībieši paši ir bijuši ārkārtīgi aktīvi, uzglabājot šo te kultūru tēpu, un es teiktu, ka neproporcionāli aktīvi savām skaitam. Oficiāli pēc 2011. gada tautskaits datiem ir 250 lībieši Latvijā kopā. Taču lībiešiem tā galvenā lieta ir tāda, ka lībieši ir Latvijas pirmiedzīvotāji. Respektīvi, tāpat kā Amerikā ir indiāņi vai Austrālijā ir aborigēni, faktiski lībieši ir tādi Latvijas aborigēni, kuri pastāvējuši šeit vēl ilgi pirms parādījās tas, ko mēs zinām par mūsdienu latviešiem. Līdz ar to lībieši ir atsevišķa tauta, kurai būtībā ir nepieciešams visas tās pašas pamatlietas, kas jebkurai citai tautai. Tas ir respektīvi darbs pastāvīgs ar valodu, darbs pastāvīgs ar kultūru. Tiksim, valodas ziņā tas ir kaut vai, lai nodrošinātu valodas attīstību, pastāvīgi jāstrādā pie jauniem vārdiem, pie valodas mācīšanas tālāk. Un šīs ir tās, tiksim, galvenās lietas, pie kā ļoti, ļoti aktīvi, sistemātiski un būtībā valsts līmenī ir jādarbojās.
Tas notiek vai šobrīd nepietiekam? Piemēram, jaunu vārdu ieviešanu.
Tas notiek, bet es teiktu tā, ka tas notiek ļoti, ļoti nesistemātiski. Tas notiek atkal, teiksim, tādā tīrā entuziasmā lielā mērā balstīts. Varbūt šī ir tā lielā problēma, arī kuru iekļaušana šādā sarakstā varētu palīdzēt risināt, jo, manuprāt, tā viena šī saraksta efekts būs arī tas, ka paši cilvēki Latvijā, tai skaitā arī dažādās iestādēs, kas saskarās ar lībiešiem, vairāk novērtēs lībiešu esamību, to vērtību, ko lībieši var dot, un nevis tikai pašiem sev, bet Latvijai kopumā.
Tad nevis tikai tādas individuālas iniciatīvas, bet arī valstiski vadīt šis process varētu būt
potenciāli nākotnē. Jā, cerams.
Cerams. Tas būtu vēlamies. Vienas liels paldies mums par sarunu šorīt. Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Enštreits ar mums sarunājās. Runājām par to, ka Lībiešu sabiedriskās organizācijas ir paudušas vēlmi nominēt Lībiešu kultūru telpu iekļaušanai UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana sarakstā. 7:59 minūtes, drīz jau jaunākās ziņas.